Кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 13 июль күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда соңку бир аптада коронавирустан 59, пневмониядан 275 адам көз жумду.
Жакынкы тарыхта бизде негизи өкмөттө, бийликте өлүмдүн көлөмүн чечүү деген бир жөндөм жоголгон. Бүгүн баарын эл аралык уюмдар, донорлор чечип келген.
Коронавирусту дарылоо боюнча расмий протокол март айынан бери эле 3 ирет өзгөрдү.
Антикоагулянттык терапияны дагы баарына эле назначать эте бербейт, анын дагы өзүнүн терс баягы эффекттери бар.
Косовонун президенти Хашим Тачи Гагада эл аралык аскер прокуратурасына көрсөтмө берет.
Урматтуу жарандар, мен балким саясий ката кетиргендирмин, бирок эч качан аскердик кылмышка барган эмесмин. Эгер коюлган айыптар далилденсе, мен президенттик кызматтан кетем.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 15, пневмониядан 29 бейтап каза болду. Бул тууралуу 13 июлда Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. Бир сутка ичинде коронавирус деген диагноз 488 адамга коюлду. Коронавирус жалпысынан 11000 көп адамдан табылды. Адистер азыр өпкөсүнөн кагынып пневмония болуп ооруп жаткандардын баардыгы коронавирус экенин айтууда. Кыргыз бийлиги азырынча пневмония менен коронавирус Коронавирустун статистикасын өз-өзүнчө жүргүзүп келатат. Бүгүн Казакстанда коронавирустан каза тапкандарды эскерүү күнү. Нур Султан убактысы боюнча түшкү саат 12:00 казакстандыктар каза болгондорду унчукпай аза күтүп 1 мүнөт эскеришти. Бул күнү баардык көңүл ачуучу иш-чаралар жана программалар токтотулган. Өлкө боюнча анын ичинде чет жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө мамлекеттик туулар түшүрүлдү. Расмий маалыматтарга ылайык, кошуна мамлекетте COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 60000 чамалады. Анын 375 каза тапты. Бул статистикага пневмониядан көз жумгандар кирген эмес. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башынан бери өпкөсү кагынган 99000 адам катталып, алардын 1800 чукулу каза тапты. Бишкекте шайлоого жол жок акциясына чыккандарды милиция кармап кетти. Бишкекте Жогорку Кеңештин имаратынын жанында чогулгандардын айрымдарын милиция кармап кеткенин өзүн Кудайберген уулу Тилекмат деп тааныштырган адам билдирди. Ал жарандык активисттер альянсы деген кыймыл бүгүн ошол жерде шайлоого жол жок акциясын уюштурмагын, бирок алардын лидерин кармап кетишкенин журналисттерге айтып берди.
Бизге эч нерсе түшүндүргөн жок. Болгон азыр бизде маалымат келди, ошол бийлик бүт менен алуу деген берене менен иш козголуп коюшуп көрүп алганчы. Биз деген шайлоого жол жок деген аталышта митинг өткөрүп атканбыз. Ошо акчанын баарын элди азыр аман алып калалы деп атабыз. Биз элди аман алып калалы, андан кийин шайлоону канча кааласаңар өткөзө бергиле деп атабыз.
Окуя болгон жерде жүргөн мурдагы судья Клара Сорункулова журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, чогулгандар мыйзам бузбаганын, шайлоо мөөнөтүн башка убакытка которуу тууралуу пикирин билдирүү үчүн гана тынч акцияга чыгышканын билдирди. Милиция өкүлдөрү коронавируска байланыштуу бир жерде чогулууга уруксат жок экенин билдиришип, кармалган 8 адам кайра кое берилгенин кошумчалашты. Буга чейин бир катар саясатчылар жана коомдук ишмерлер эпидемиологиялык абалды эске алып, өлкөдө өзгөчө абал киргизүү аркылуу парламенттик шайлоону жылдырууну сунуш кылышкан. Боршайком шайлоону өз убагында өткөрүү демократиялык өлкө үчүн маанилүү талап экенин билдирип жатат. Кезектеги парламенттик шайлоо 4 октябрга белгиленген. Польшада президент Дуда экинчи мөөнөткө шайланды. Польшанын улуттук шайлоо комиссиясы 13 июлда билдиргендей, президент Анджей Дуда добуштардын 51%дан көбүн топтоп жеңүүчү аталды. Баш калаа Варшаванын мэри либерал Рафал Шаковскийге шайлоочулардын 49%га жакыны добуш берди. Добуш берүү санитардык эрежелер көзөмөлдөнгөн шартта өттү. Байкоочулар Дуданын кайра шайланышы бийликтеги укук жана адилеттүүлүк партиясынын талаштуу сот реформаларын бекемдегенге жол ачышы мүмкүн экенин айтышууда. Евробиримдик партиянын бул аракеттерин сынга алып келет. 48 жаштагы Анджей Дуда Польшаны 5 жылдан бери башкарып келатат. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы абакта отурган саясатчы Равшан Жээнбеков ооруп жатат деген маалыматтарды төгүндөдү. Мекеменин басмасөз катчысы Самат Калыковдун Азаттыкка билдиришинче, анын саламаттыгында эч кандай коркунуч жок.
Рашан Жээнбеков боюнча чыккан маалыматтар чындыкка жатпайт. Ден соолугу жакшы эле, эч кандай өзгөрүүлөр жок.
Мунун алдында саясатчынын уулу Азат Равшан Твиттердеги баракчасында абакта атасы ооруп жатканын, анын өмүрү президент Сооронбай Жээнбековдун колунда экенин жана ага бирден эмне болсо мамлекет башчысы жооп берэрин жазган. Мурдараак саясатчынын тарапкерлери тамак оорусу кармап, сахары көтөрүлүп жатканын, коронавирус же пневмония илдетинен таза экенин билдиришкен. Равшан Жээнбеков Койташ окуясы боюнча айыпталып 2019 жылдын 12 декабрында камакка алынган. Орусиянын Таймыр жарым аралында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Норникел ишканасынан 45 тоннадай карамай жер кыртышына жайылып кеткенине байланыштуу Орусиянын Таймыр жарым аралында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бийлик кырдаалды жөнгө салганын, мындан ары карамайдын жайылуу коркунучу жок экенин билдирди. 12 июлда Тухар айылында Норильск Трансгаз компаниясынын турбасы жарылып, 45 тоннадай авиациялык керосин жер кыртышына сиңип, жакынкы көлмөгө куюлуп кеткен.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орук. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда соңку бир жуманын ичинде коронавирустан 59, ал эми пневмониядан 275 адам каза болду. Азыркы учурда өлкө боюнча керектүү дары табылбай, медицина кызматкерлери дагы аздык кылып жатат. Адистердин айтымында, кыргыз өкмөтүндө азыркы абалдын камын көрүү үчүн жарым жылга жакын убакыт болгон. Себебин коронавируска каршы ыкчам штаб январ айында эле түзүлгөнү менен түшүндүрүп жатышат. Айбек Бибосунов кененирээк баяндайт.
8-нчи июлда Ысырата аймактык ооруканасында 2 саатка жарыктын өтүшү жасалма демалдыруучу аппаратта жаткан 68 жаштагы адамдын өлүмүнө алып келди. Бул маалыматты Кактус Медиа интернет басылмасы маркумдун жакындарына таянып жазып чыкты. 12-нчи июлда ушул эле ооруканада тартылган дагы бир тасма интернетке тарап кетти. Ал жерде дарыгерлердин жарымынан көбү ооруп жаткандыктан оорукана ичинде бир дагы медицина кызматкерлери жок экендиги айтылат. 12-нчи июл түнү Бишкек шаарындагы Неман дарыканасында узун кезек пайда болуп, гепарин дарысына муктаж адамдар таңды ошол жерден атырышты. Учу көрүнбөгөн кезек бир гана дарыканаларда эмес, медициналык мекемелердин алдында дагы байкалат. Адистер бул окуялар коронавируска каршы турууга болгон даярдыктын чыныгы абалын көрсөтүп турат дешет.
25 январда өкмөттүк штаб курулган, ошондон баштап жарым жыл өттү. Ошол убакта бир да даярдык эми биз көрүп атабыз жок. Ооруган кишилер жата турган жерлер даярдалган деп жүрүшкөн, дары алынган деп жүрүшкөн, анан кыйраттык деп жүрүшкөн да.
Деди медицина тармагындагы эксперт Айбар Султангазиев. Өкмөттүн абалы коомчулуктун демилгени колго алышына түрткү болууда. Жарандык активист ишкерлер тойкана, жатакана сыяктуу ар кандай имараттарды убактылуу ооруканага айланта баштады. Ыктыярчылар күнү түнү үйлөрдү кыдырып, бейтаптарга жардам берип жүрөт. 30-нчи июнда вице-премьер министр Эркин Асландиевдин коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Ага улай эле саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов жана анын орун басары Нурболот Үсөнбаев COVID-19 менен ооруп калышты. Коомдук ишмер Куанычбек Исабеков илдетке кабылгандар кызматын тапшырып коюп, дарыланышы керектигин айтып жатат.
Ооруп жаткан кишини уволить эткенге, кызматынан ылдыйлатканга мыйзам жол бербейт. А экинчи жагынан бул моралдык жагы бар, анан жоопкерчилик жагы бар. Мамлекетте мындай ситуация болуп атканда тиги киши эгер өз арыз жазып берсе, кызыкчылыкты, элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы эмесе, башка киши жөндөмү бар ден соолук кишини кое салыш керек. Антпесе азыр өкмөттүн акыбалы өтө начар, элдики еще хуже мына.
Саясат талдоочу Руслан Акматбек өкмөттүн демилгени колдон чыгарышы күтүлгөн эле көрүнүш экендигин айтат. Анын пикиринде аткаруу бийлиги мурда кийин мындай масштабдуу көйгөйлөргө туш болгон эмес.
Негизи бул маселелер бизде тээ тарыхтан бери эл аралык уюмдарга ташталып келген да, биз өнүгүү маселелердин баарын эл аралык уюмдарга бергенбиз. Ушул жакынкы тарыхта бизде негизи өкмөттө, бийликте бийлигин көйгөйүн чечүү деген бир жөндөм жоголгон да, пайда болгон эмес. Бүнүн баарын эл аралык уюмдар, донорлор чечип келген. Ошон үчүн мында таң калбаш керек да. Башкалардын чечип келип анан муну чече албай калса таң калсак болду, бирок бүт эле проблемаларды чечкен эмеспиз деп.
Кыргыз өкмөтү алдыдагы күндөргө даярдык көрүлүп жатат деп ишендирүүдө. Премьер министр Кубатбек Боронов Семетей обсервациясында 400 орунга эсептелген интенсивдүү терапия палаталары ачыларын, дарыгерлердин катары дагы калыңдап жатканын айтты.
Буюрса могул оборудование, койко местолор баарын эрттеги келтиргендей болуп калдык уже бир тоолетчи. Эң негизги маселе азыр силерге ушул специалисттерди жетпей атат. ушул маселе бизди азыркы чейин аябай көйгөйдү. Мына бүгүн Москвадан келишти билесиздер, анын үстүнө канча улуттук специалист бар, учурунда врач, ошо медработник. Азыр Турциядан да даярданып атышат, ошондой келебиз.
13-й ылдагы маалымат боюнча коронавирус жалпысынан 11,117 адамдан табылды. Алардын ичинен 147 бейтап кайтыш болду. 3460 бейтап айыгып кеткен. Пневмонияга чалдыккандардын жалпы саны бүгүнкү күнгө карата канча адам экени айтылган жок. Каза болгондордун саны 452 адамга жетти. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Коронавирусту дарылоо боюнча расмий протокол март айынан бери эле 3 ирет өзгөрдү. 23 мартта бул оору менен күрөшүүгө багытталган медициналык документ кабыл алынып, ага ылайык илимий консультативдик кеңештин көрсөтмөсү менен дарылоо жүрүп жаткан болчу. Бирок акыркы 2 айдын ичинде эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун нускамасынан улам бул протокол кайра 2 ирет оңдолду. Дарылоо жана дарыларды колдонуу жаатындагы маселелер тууралуу Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
Социалдык тармактарда, аймактарда жана Бишкекте ооруган адамдар канды суюлтуучу гепарин, кликсан сыяктуу дарыларды издеп, дарыканалардын кампаларында кезек күтүп топтошкон элдин аягы суюлбай жатат. Ал арада саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирус оорусуна чалдыккандарды дарылоо тартибин дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштоосу боюнча 3-чү ирет өзгөртүүдө. Буга вирустун жаңылыгы, анын күтүүсүз кесепеттери улам пайда болуп жатканы себептешет адистер. Кыргызстанда вирусту дарылоо протоколун иштеп чыккан жумушчу топтун башында турган саламаттык сактоо министри лигинин дары саясаты жана дары менен камсыздоо департаментинин баш катиси Айгүл Жакупбекова азыр бейтаптарга колдонулуп жаткан акыркы протоколдогу дарыларга мындайча токтолду.
3 дары берилген: гепарин, надропарин и эноксапарин. Ошо 2 дары берилген. Ошол антикоагулянттык терапияны дагы баарына эле назначать эте бербейт, анын дагы өзүнүн терс баягы эффекттери бар. Анан аны үйдө опурталдуу, анткени баягы кровотечение деген терс эффектиси бар да.
Буга чейин эл арасында айрым академик илимпоздор антибиотиктерди оору башталганда эле дароо сайдыруу керектигин айтып чыгышкан. Бирок протоколго ылайык антибиотиктерди вирустун клиникалык көрсөткүчтөрүнө карап гана колдонуу керек. Дарыгерлер ошондой эле элдин жапырт рентген, компьютердик томографияга чуркап жатканына да кабатыр. Далилдөөчү медицина боюнча эксперт микрохирург Мерим Умуралиева азыр кызыл зонадагы дарыгерлерди окутуу менен алек. Ал элдин бири биринен угуп дарылануусу медицина үчүн өтө кооптуу көрүнүш деген ойдо.
Все люди в панике, там ищут какие-то антикоагулянты, да, запасаются, но
канды суюлдуучу препараттарды азыр эл шашып дүрбүлөң болуп алып жатышат. Бирок бул туура эмес. Аны көрсөтмөгө жараша гана саят. Эгерде пневмония болуп катуу ооруп жаткан адамдын ашыкча салмак, жүрөк кан тамыр, майда кан тамырларында проблема болсо, мурда кан тамырларына операция жасалса, кан уюп калбасын деген негизде гана жазыш керек. Вирустун жеңил формасы менен ооруп жаткандарга болбойт. Дагы бир жагдай: кичине эле дене табы көтөрүлсө, жыт билбей калса, биздин эл рентгенге, компьютердик томографияга чуркап жатат. Оору башталганда эле адам өзүн байкаш керек. Вирустун жеңил түрү кадимкидей эле көбүрөөк суюктук ичип, үйдөн чыкпай, күчтүү тамактан эле өтүп кетет. Атайын анализ тапшыруунун, гепарин, кликсан сыяктуу дарыларды сатып алып куйдуруунун кажети жок. Антибиотикти шашып колдонууга такыр болбойт. Мунун баары биздин протоколдо жазылган.
Понять, кому какое лечение. Протокол — это примерный алгоритм, как нужно действовать, в какой ситуации.
Акыркы мезгилде кычкылтек концентратору жана жасалма дем алдыруу жабдууларына акча чогулткан, аларды издегендер да өтө көп. Расмий протокол боюнча бул жабдууларга бейтап качан жана кандай тартипте туташтырылышы керектиги белгиленген. Бишкектик анестезиолог Мухаммед кычкылтек концентратору тууралуу буларды айтат.
Кислородный концентратор, ал жөнүндө кислород выделяет этип, аны жөнүндө через турат назогастральный канил. Шланг менен эле мурунга берип коет да, аны менен любой эле врач, любой эле медперсонал иштей берет. Дыхательный аппарат, аны менен иштеш только реаниматология. Реаниматологтор аз.
Акыркы протоколдор жана тажрыйбага ылайык пневмония болуп деми кыстыккандардын баарын эле жасалма дем алдыруу жабдуусуна сала беришпейт. Ар бир адамдын өзгөчөлүгүнө карап дарылоо тартиби түзүлүүдө. Ганси авиабазасынын имаратында жайгашкан обсервацияны жандандыруу бөлүмүнүн координатору, мамлекеттик медициналык академиянын окутуучусу Жамиля Чыңгышева жасалма дем алуу жабдуусу айла кеткендей гана акыркы кадам экенин айтат.
Дем алдыруучу аппарат депчи, бул аппарат деген айлабыз кеткенде уже 90% поражение болгондо салабыз. Эгерде ушунду дагы баардыгы чыгып кетсечи, ушунун 5% чыгып кетсе, бул абдан чоң болот. Бирок ушул 50 кишинин ичинен биз деген 10 эле киши же бир 8-9 эле кишини аппаратка салабыз. жакшы адам, биздин эң жакшы сонун көргөн адамдарыбыз искусственный вентиляцияга салып атканда колубузду түзбөйт, жүрөгүбүз ооруп атып салабыз. Ушуну кайра чыгарып аламбы депчи. Аппаратка салгандан кийин ойлоңуз. Ал аппаратка салганда уже 90% заражение андан чыкпайт.
Кыргызстанда коронавирусту дарылоо боюнча клиникалык нускамаларды түзүүгө кардиолог, кардиохирург, пульмонолог, анестезиолог, реаниматолог, терапевт, фармаколог, онколог, эндокринолог сыяктуу бир топ тармактагы адистер киришкен. Өлкөдө улуттук гематология борбору онкология менен бириккендиктен гематолог адистер бул топто жок. Ошентсе да профессор, гематолог Абдухалим Райымжанов азыр кеңири колдонулуп жаткан гепарин, клексан сыяктуу дарылар менен катар вирустан абалы оорлошкон бейтаптарга плазма куюуну министрликке сунуштап жатат.
Адамдар көбүнчө пневмониядан эмес, именно ушул тромб жабылып, тамырларды жаап салат дагы, анан дыхательное, острое дыхательное недостаточность. Бул биздин гематологияда ДВС синдром деген бар. Синдром диссеминированного внутри сосудистого свертывания крови. Ошонун конкреттүү көрүнө турган картинасы ушул. Мен муну жаздым, муну айттым, бирок врачтар кулак салбай атат. Баардыгын коркот. Үчүн плазмадан коркот, мен түшүнбөйм.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун коронавирус инфекциясын алдын алуу жана дарылоо боюнча протоколу 29-июнда акыркы ирет жаңырды. Вебсайтындагы бул нускамада колду самындап жууп, бет кап тагынуу, аралыкты сактоо, имараттын ичиндеги абанын тазалыгы сыяктуу бир нече профилактикалык иштерге өзгөчө басым жасалган. Ошондой эле дарыгерлер үчүн хирургиялык, терапиялык колдонмолор берилген. Кыргызстандагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлчүлүгүнөн дарылоо протоколу боюнча маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 15, пневмониядан 29 бейтап каза болду. Бүгүн Казакстан коронавирустан каза тапкандарды эскерип жатат. Бишкекте шайлоого жол жок акциясына чыккандарды милиция кармап кетти. Польшада президент Дуда 2-чи мөөнөткө президент болуп шайланды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы абакта отурган саясатчы Равшан Жээнбеков ооруп жатат деген маалыматтарды жокко чыгарды. Орусиянын Таймыр жарым аралында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Отурубуз улантабыз. Косовонун президенти Хашим Таачи 13 июлда Гаагада эл аралык аскер прокуратурасына көрсөтмө берет. Косоводогу кылмыштар боюнча соттоо атайын прокуратура өткөн айда Таачи жана парламенттин экс-спикери Кадри Весель баштаган бир канча адамга 1990-жылдардын аягындагы куралдуу кагылыш учурундагы адамзатка каршы кылмыштардан улам айып койгон. Косовонун президенти жана башкалар күнөөсүн моюнуна алган эмес. Хашим Таачи буга чейин куралдуу кагылыштарда анын өлкөсү жапа чеккени менен согуш кылмыштарын иликтеген эл аралык сот менен кызматташып жатканын билдирген. Ал Facebook-тагы баракчасына соңку 2 жылдан бери аны менен ийиндеш согушкан косоволуктардын көбү атайын комиссияга сурак бергенин жазган. 24-июнда атайын прокуратура кылмышка шектүүлөр 100 чакты адамды өлтүрүү жана адамдар дайынсыз жоголуп кыйноого жана куугунтукка кабылганы үчүн кылмыш жообуна тартылууга тийиш деген маалымат тараткан. Косово боюнча сот прокуратурадан келген документтер менен таанышып чыккандан кийин гана чечим чыгармакчы. Бул жараян бери дегенде жарым жылга созулушу мүмкүн. Косово боюнча сот ал жакта согуш маалында жана андан кийин жасалган кылмыштарды иликтөө үчүн 2015-жылы түзүлгөн. Тач менен Весели согуш кылмыштары тууралуу дооматтарды негизсиз деп эсептешет. Косово президенти эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, кызматтан кетээрин айткан.
Урматтуу жарандар, мен балким саясий ката кетиргендермин, бирок эч качан аскердик кылмышка барган эмесмин. Мен сиздерди дагы бир жолу ынандырып коеюн. Эгер коюлган айыптар далилденсе, мен президенттик кызматтан кетем.
Хашим Таач менен Кадри Весели 1990-жылдары Косово боштондукка чыгаруу армиясынын колбашчылары болгон. Этникалык албандардан турган кошун 1998-1999-жылдардагы согушта Белграддын коопсуздук күчтөрүнө каршы күрөшүп келген. Весели ушул тушта Косовонун демократиялык партиясын жетектейт жана парламент депутаты. Албандар үстөмдүк кылган Сербиянын провинциясында 1998-1999-жылдары элдик козголоң башталып, Белград аны күч менен баскан. НАТО'нун 78 күндүк бомбалоосунан кийин Сербия аскерлерин Косоводон чыгарып кеткен. Жаңжалда 10 миңден көп киши өлгөн, 1600'дөн ашуун адам азыркыга чейин дайынсыз. Косовону боштондукка чыгаруу армиясын буга чейин эле адам органдарын сатканы үчүн күнөөлөп келишкен. Бул тууралуу биринчи болуп 2008-жылы Гага трибуналынан мурдагы прокурору Карла Дель Понте билдирген. Албандар басымдуулук кылган Косово 2008-жылы өзүн Сербиядан эгемен өлкө деп жарыялаган. Анын көз карандысыздыгын дүйнөдөгү 100'дөн ашуун мамлекет, алардын арасында АКШ, Евразия аркетинин көпчүлүк мүчөлөрү таанышкан. Белград менен Москва жана дагы бир канча өлкө аны дагы эле Сербиянын бир бөлүгү деп эсептешет. Эки өлкө тең Евробиримдикке мүчө болуп кирүүгө умтулуп келатышат. Шаркеттин шарттарына ылайык алар өз ара сүйлөшүп, ортодогу маселелерди чечүүгө тийиш. Өткөн аптада Европа Биримдиги Сербия жана Косово лидерлеринин сүйлөшүүлөрү жанданганын билдирген. Косовонун премьер-министри Абдулла Хоти менен Серб президенти Александр Вучич Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Йозеп Барелинин арачылыгы менен уюштурулган онлайн жолугушууга катышкан. Акыркы жолу эки өлкөнүн жетекчилеринин саммити 2018-жылдын ноябрында өткөн. Уктуруубузду улантабыз. Караколдо активист жаштардан турган топ шаардагы стационарларга жана ооруканаларда иштеп жаткан медиктерге жардам көрсөтүп жатышат. Алар акча чогултуп 5 жылдан бери жол кырсыгынан кийин иштебей калган тез жардам унаасындагы оңдотууга киришти. 80,000 калкы бар Караколдо шаары боюнча азыр 2 гана тез жардам унаасы бар. Кундуз Сырдыбаева толугураак баяндайт.
Жоомарт Жаманкулов Караколдун активдүү жаштарынын бири. Өлкөдө коронавирустун алдын алуу иштери башталгандан бери жердештери менен биргеликте вируска каршы күрөшүү иштерин жүргүзүп келген. Адеп шаар ичинде уюштурулган постторго туруп, кийин жардамга муктаж үй бүлөлөргө көмөккө барышканын айтат. Эми бир жумадан бери каражат чогултуп, Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасына 9 кычкылтек концентраторун алып беришкенин айтат.
Областной больницага барып, мэрияга барып, эмне жардам берели, жаштардын атынан эмне жардам керек десек, шаардык городской поликлиниканын главврачы Мирбек Байке ошол жерден бир жардам сурап калды. Ушундай бизде бир жол кырсыгына кабыл болгон бир машинабыз бар эле, мүмкүнчүлүгүңөр болсо ошону ремонт кылып бергилечи деп сурагандан ошол эле күнү мастерди алып барып, ошол эле күнү желиде чыгып калыптыр, турганы бир 5 жыл болуптур. Ошол эле күнү барып алып кеттик. Алып кетип бияка мастерге алып келип, азыр ушунун үстүндө иштеп атат.
Каракол шаардык тез жардам кызматына 2014-жылы жаңы кезинде булуна берилген экен. 9 ай кызмат кылгандан кийин шаар ичинде жол кырсыгына кабылып, жарактан чыгып калган. Азыр бул болгон жол кырсыгы боюнча дагы деле сот иштери бүтө электигине байланыштуу унаа оңдолбой турган. Абалды колго алып, унааны оңдотобуз деген жаштарды айрым интернет колдонуучулары да сындаганын айтып, Жоомарт Жаманкулов буларга токтолду.
Сындар толтура экен. Булар аферисттер, бетин көрсөтпөйт, анан жөн эле пост чыгарып кое акча чогултуп атышат деген ойдо болуп атат. Анан эми ишенгендер берип атат, эми биз Кудай астында жооп беребиз да, мун үчүнчү ар бир тыйын үчүн жооп беребиз. Шылдыңдагандар болуп атат, үйдө отурбайсыңар, эмне кыласыңар, силер ооруп калсаңар силерди ким карайт дегендейчи. Анан бул машинаны сүрөтүн чыгарып койсок тиги орустардын мультфильмдеги Маша и Медведь дегидей күчүк экен деп атат. Эми ал 5 жыл туруп калды, жели чыгып калды, таңдап калды, а так өзү жакшы экен.
Унаа оңдоочу жайда иштеген Дилшат тез жардам унаасын жасоого көп убакыт кетет дейт. Анын үстүнө бул техниканы жасаган күндө деле жүрүшү оор болорун айтты. Тез жардам кызматынын короосунда дагы бир ушундай жүрбөй турган унаа бар экен. Эми адистер бул унаадагы таза тетиктерин алып, ошол унаага салып, тышын боеп ремонттон чыгарып бермек болду дейт Жоомарт Жаманкулов.
Бияктан мастерлер менен сүйлөшсөк, мотору жакшы экен, коробкасы жакшы экен. Биякта ушу бул маңдайы менен бул водитель дагы менен сүзүшүптүр. Бул балкалар ийилип кетип турат, проблемасы же ошо маанилүү проблемасы. Анан ошондуктан эле жасасак болот дейт, биякты мындай эле кесип туруп боегананчы, анан тиги машинаныкын жаңысы салсак болот дейт. А бирок баары кичине мындай жүргөндө кыйшык жүрүп калат экен, анан дөңгөлөктү жеп калат экен да. Анан ошондуктан тияктагы жаңы кузовду алып, ошо жаңы кузовго баарын перекидывать этели деп атат. Биякынын немеси ичи тышы жакшы экен да мындай.
Ошону менен жаштар жарактан чыккан 2 тез жардам унаасынан бир унаа жасап чыкмай болду.
Алло, скорая. Саламатсыңар. Эмнеңер ооруп атат? Температурагар канча болуп атат?
Каракул шаардык тез жардам кызматында азыр 2 унаа бар. Акыркы жума ичинде бул кызмат күнүнө 30га жакын чакырууларга барып жатат. Иштин көбү 118 мобилдик кызматына которулгандыктан кыйла жеңилдеп калганын тез жардам кызматынын диспетчери Венера Курошова билдирди.
Ошол учурларда аябай көп вызов болуп атат, үлгүрбөй калып атабыз. 27-ден вызовтор болуп атат. Көбүнчөсү азыр температуралар. Температураны биз күндүз мобильный группага берип атабыз. 118-ге чалып атат көбүнчөсү. Паника көп, аябай. Элдер түшүнгөн, элдер түшүнөт, түшүнбөгөндөр такыр паниковать этип килигип калып атабыз, ишигип. Ошондой эле көп болуп атат.
Ысык-көлдү өнүктүрүү фонду 2019-жылы облуска 9 тез жардам унаасын алып берген. Ал эми Каракол жаштары эми шаарына оңдолуп жаткан унаадан сырткары дагы бир жаңы тез жардам сатып берүүнү көздөп жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-көл, Азаттык.
Баткендин Лейлек районунда Тажикстан менен чектешкен суусуз жаткан 60 гектар жерге 50 миңдей көчөт тегип, чек араны бак менен бекөмдөнү колго алган багбан келечекте райондун экономикасын көтөрүүнү максат кылып жатат. Кулунда айылындагы жаштарды кооперативге бириктирип, 25 жылдан бери пайдаланылбай жаткан жерди иштетип, мөмө жемиштерди экспорттоону дагы ниет кылышкан. Бул тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
12-нчи июль күнү түштөн кийин Нөшөрдөн улам кыян жүрүп 1 саатка жакын жаан токтогон жок. Бул аралыкта тоо тараптан топтолгон топон суу айларлап, ички жолдор менен эгин талааларын жууп кетти. Лейлек жана Баткен район аймагындагы сел кесепеттерин иликтөө үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери иштеп баштады. 100га жакын куткаруучулар менен атайын техникалар тартылып, каттамдарды калыбына келтирүү иштери башталды. Баткен район жогорку аймагындагы 10 чакты айыл үчүн каттам бир күндө калыбына келет. Айыл аралык жана ички жолдорду жол куруу кызматы менен жергиликтүү техника тартылды. Негизги иштери жүргөнү менен быйыл Орусияга да кетпей, эгин айдап жан баккан эл үчүн оор эле болду, дейт Кыштут айылынын тургуну Ашырали Айдаров.
Агороддорду басып калды көпчүлүгүн. Эгин тигин баягы 2 ай 3 ай калган мээнеттери текке кетип барды, көлчөк болуп улайнаста калды. Эми ошол билбейм кандай болот. Мамлекет дагы үмүт кылгыдай, мамлекетте дагы эч нерсе жок. Эми жок дегенде баягы ички жолдорду, мына центральный жолдорду, негизги жолдорду сүрөт ачып бергенде бизге ошолде жөнөтөр жардам жок эле да мамлекеттин. Кан үтканга билбейм, эми дагы аракет кылып көрөбүз, күзгө чейин канчалык эгин алабыз кылган.
Эми кайра эгин эксе азыр алып болбойт эмеби?
Болбойт эми, эми убак өтүп калды. Эми башка жактардан дагы булактарды издеп эме кылышыбыз керек да, өзү дагы тоободон мал кал келди карайбыз, каракат баракат тиребиз дегенде башка булактарды көрөбүз да.
Табигый кырсык катталары менен атайын штаб түзүлүп, тез аракеттенүү үчүн тиешелүү кызматтардан атайын комиссия түзүлдү. Таян жана Кыштут айылдарынын ичүүчү суусу токтоп, жайлоого жана айыл аралык жолдор жараксыз болгон. Мындан тышкары Кыштут айылында эле 10 ашык үйгө топон суу кирип, бир нече адамдардын эгин талааларын жууп кеткен. Абалдан кабар алып жүргөн Баткен районунун акиминин орун басары Адыбек Набиев биринчи турмуштук зарыл чыгымдарды калыбына келтирип, анан чыгымга учурагандарга жардам берүү маселеси каралат, дейт.
Бул кечээ 12-нчи июль күнү жааган жамгырдан мына Кыштут айыл өкмөтүндө Кыштут айылында сел жүргөн. Бүгүн мына биздин МЧС кызматкерлери, айыл өкмөтү, биз баарыбыз келип тиешелүү техникаларды тарттырып жолдорду сел алган, огороддорго сел кирген, ушуларды калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Тиешелүү техникалар тартылган, күчтөр тартылып, куткаруучулар келип тазалап, элдерге жардам берип, 10 чакты үйдү азыр карап чыктык. Агороддорго сел кирген, жолдорду сел алган. Азыр жолдорду калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө.
Короосун топон суу басып калган Жумагүл болсо быйылкы түшүмдөн калганын айтат. Азырынча жайыттагы мал жандык тактала элек. Ким канча чыгым тартканы белгисиз, дейт.
Сел каттык келди кече. Эле коркунучтуу да. Короолор, коргондор эмеге сайга толуп, шагылга толуп, чылчыгылай басып калыбар жокту. Адамдардан да бир экте мал жок дейт, мал ям окканбы. Элге эле кыйын болду да. Күздө жешүү карчыкелери азыр эле көлөн чыгып калды. Тамекилерди суу басып калды, макалары жыгылып калды.
Облустук бийлик болсо азырынча сел кесепеттерин жоюу боюнча гана уюштуруу иштери менен алек. Электр энергиясы, жол каттамдары, таза сууну калыбына келтирүү үчүн зарыл күчтөр тартылган. Жардам берүү маселеси анан каралат, дейт облус жетекчисинин маалымат кызматынан Чолпон Бердикулова.
Селдин кесепеттерин жоюу аракеттери көрүлүп жатат. Лейлек районунда калыбына келтирүү жумуштары жүрүп, жол каттамдары ачылган. Ал эми электр энергиясын жана таза сууну берүү иштери бүгүнкү күндө уланып жатат. эми Баткен районунда газ суу менен айылдарына барчу жолдор ачылган. Кыштуу айылында электр энергиясы берилди, бирок жол каттамы ачуу боюнча иш аракеттер жүрүп жатат.
Алдын ала эсептөөлөрдө облус боюнча 2 чакырымдан ашык жол жараксыз абалга келген. 2 айылдын таза суу куурлары, 10 ашык үйгө топон суу кирип, 100 гектардан ашык эгин талаалары кум шагалга толгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, ушу менен жарым саат уктуруу соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.